Бишкекте саат 8 соодо таң казаттык. Саламатсыздарбы? Кырсыкты алдын алуу аракети, табигый кырсыктардан сактануу үчүн куткаруучулар тобу түзүлүүдө.
Айындык куткаруучулар тобуна киргендер атайын сабактарды окушуп, даярдыктан өтүшөт. Бул адамдар кырсык болгон учурда токтолбой ишке киришет.
Элеси өчпөйт. Казанда улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовду эскерүү кечеси болду. Грузия бийлиги Орусия уюштурган козголоң басылганын жарыялады.
Көпчүлүк козголоңчулар өз эркинен багынып, базанын башчысы камакка алынды. Ошондой эле бир катар жогорку офицерлер сурак бере башташты.
Күн тартибиндеги маселе чочко тумоосунун жайылуусу бир азга төмөндөгөнү байкалууда. Орусия НАТО жылымтык артык какарга айлана баштады.
Орус министри Лавров чыгыштагы өнөктөштүк саммитин сынгалып, мындан Россиянын коңшуларына каршы коюу мүдөөсүн көрдү.
Алдыдагы бир саатта ушул жана башка темаларга баяндарды, маданий жаңылыктарды, түзөөдөгү маекти, өлкөнүн саясий жана социалдык турмушуна карата адистердин пикирлерин уга аласыздар. Иш күнүңүздү Азаттык күнү алгысы менен баштаңыз. Бүгүн 6 май шаршемби, берүүнү Прогресс студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач Кыргызстандагы соңку кабарлар менен таанышабыз. Бишкектен байланышта Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бийлик менен оппозиция ортосунда сүйлөшүү болушу мүмкүн, эгерде анда саясий чечимдерди кабыл алуу мүмкүн болсо, деп билдирди Бириккен элдик кыймылдын мүчөсү Мукар Чолпонбаев бүгүн Азаттыкка. Анын айтымында бийлик менен оппозициянын сүйлөшүүсүн уюштуруу максатында бейтарап күчтөр аракет кылууда, бирок алардын аракетине бийлик тараптан жооп болгону азырынча белгисиз. Жогорку кеңеш Жалал Абад облусунун чек айылындагы окуяны карайт. Бул тууралуу Ак жол фракциясынын мүчөсү Ибрагим Жунусов билдирди. Анын айтымында Кыргызстандын Тажикстан жана Өзбекстан менен чектешкен тилкесинде 113 талаштуу участок бар. Бул участоктор эки тараптуу сүйлөшүүлөр менен тез арада чечилиш керек. Ал ошондой эле чек айылына өзбек автоматчандарынын киргизилишин, үйлөрдү тинтүүсүн мыйзамсыздык катары баалады. Борбордук шайлоо комиссиясы талапкер Курманбек Бакиевдин ишенимдүү өкүлдөрүн каттоого алды. Бул тууралуу БШКнын мүчөсү Самат Бөрүбаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында каттоого алынган ишенимдүү өкүлдөр кол топтоого кирише алышат. Мыйзам талаптарына ылайык талапкер пайдасына 50,000 атуулдун колу топтолууга тийиш. Анын ичинде ар бир региондон кеминде 3,000 тургундун кол тамгасы болуш керек. 8 майда президент Курманбек Бакиев Сокулук районунда болот. Ал жерде мамлекет башчысы Улуу Атан мекендиги согуштун ардагерлери менен жолугушат. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. 9 майда болсо мамлекет башчысы жеңиш күнүнө карата Бишкекте уюштурула турган аскердик парадка катышат жана анда ардагерлерди куттуктайт. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду.
Рахмат Айданбек Акмат уулу, Кыргызстан кабарлары менен тааныштырды. Эми эл аралык турмуштагы күндүн башка окуялары. Вашингтон Пакистанга жана анын демократиялык жол менен бийликке келген өкмөтүнө колдоо көрсөтө берет. Бул тууралуу АКШнын Ооганстан жана Пакистандагы атайын өкүлү Ричард Холбрук билдирди. Конгрессте сүйлөгөн сөзүндө Холбрук мырза Пакистан ислам согушкерлерине каршы өз аймагында чабуул коюу менен өзүнүн милдеттемелерин аткарышы керектигин кошумчалады. Маалым болгондой, бул күндөрү Пакистандын түндүк чыгышында жоокерлер талип согушкерлерине карата масштабдуу операцияны ишке ашырууда. Бир катар пикир келишпестиктерге карабастан Ооганстан менен АКШнын ортосундагы мамилелер бекем бойдон кала берүүдө. Бул тууралуу Ооганстандын президенти Хамид Карзай Вашингтондо өткөн маалымат жыйынында билдирди. Карзай Вашингтонго АКШнын лидери Барак Обама жана Пакистандын президенти Асиф Али Зардари менен бирге өтө турган үч тараптуу жолугушууга катышуу үчүн келген. АКШнын экономикасында өсүш ушул жыл эле жанданышы ыктымал. Бул тууралуу Федералдык резервдик система же борбордук банктын төрагасы Бен Бернанке билдирди. Конгрессте сүйлөгөн сөзүндө Бернанке экономикада бир катар позитивдүү белгилер байкалганын айтып, АКШ рецессиядан күтүлгөн мөөнөттөн эрте чыгышы мүмкүн экендигин кошумчалады. Буга чейин Бен Бернанке, эгерде Обаманын администрациясынын кризиске каршы чаралары ийгиликтүү болсо, АКШнын экономикасындагы өсүш 2010-жылда гана жанданарын айткан. Армения Грузияда бүгүн НАТО менен биргеликте өтө турган машыгууларга катышуудан баш тартты. Орусиялык ведомость гезитинин жазганына караганда, Армениядан сырткары дагы 5 өлкө машыгууларга катышуудан баш тарткан. Кече Грузиянын танкалык батальондорунун биринде бийликке каршы козголоң болгону жана ал өз убагында басылганы тууралуу маалыматтар айтылган. Грузиянын ички иштер министрлиги бул козголоңду НАТОнун машыгууларына каршы болгон орусиялык күчтөр уюштурган деген маалыматты таратты. Орусия НАТОдогу чабарманы Дмитрий Рогозин мындай билдирүүнү кескин четке какты. АКШнын Техас штатында H1N1 вирустан дагы бир киши каза тапты. Расмий маалыматтарга ылайык, чочконун сасык тумоосунан Мексикада 29 киши, АКШда 2 адам көз жумду. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун кабарлашынча, 21 өлкөдө чочконун сасык тумоосуна чалдыккандардын саны 1,5 миңден ашты. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Армения жана Азербайжандын тышкы иштер министрлери менен жолугушту. Клинтон айым алгач Армениянын тышкы иштер министри Эдуард Налбандиан, андан соң Азербайжандын тышкы иштер министри Элмар Мамадиаровду кабыл алып, отун кубат коопсуздугу жана талаштуу Тоолук Карабах тууралуу сүйлөштү. Азербайжан бийлиги Түркия менен Армениянын өз ара мамилелерди жакшыртуу тууралуу сүйлөшүүлөрүнө тынчсыздануусун билдирип келет. Өткөн айда Армения менен Түркиянын бийлиги ортодогу чек араларды ачуу тууралуу сүйлөшүүлөрдү баштаган. Бул ушул саат карата соңку эл аралык окуяларын айрымдары. Сиздер дүйнөлүк жана Кыргызстан кабарларын биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуп, мурда угуп кеткен берүүлөрдү угаласыздар. Гарегибиз www.azattik.kg. Эми Кыргызстандагы аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, бүгүн 6 майда Кыргызстандын кээ бир аймактарында түнкүсүн жаан, тоолордо кар жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көл ойдоңунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ысык Көл облусунда 10-15, Баткен чөлкөмүндө 16-21, Нарын дубанында 11-16, Талас облусунда 15-20, Чүйөрөнүндө 17-22, Ош Жалабат аймактарында 18-23 даражага жылыйт. Ордо калабыз Бишкекте жаан чачын болбойт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 19-21 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Улуттар уюмунун өнүгүү программасы табигый кырсыктардан сактануу үчүн жер-жерлерде куткаруучулар тобун түзүү долбоорун ишке ашырууда. Элеттик куткаруучулардын алгачкы топтору 16 айыл өкмөтүндө түзүлүп, даярдык иштери жүргүзүлүүдө. Өзгөчө опурталдуу жерлерде жайгашкан элеттик куткаруучулар керектүү жарак жабдыктар менен камсыз болушат. Бул тууралуу Бекташ Шамшиев айтып берет.
Улуттар уюмунун өнүгүү программасы табигый кырсыктарды алдын алуу, андан сактануунун жол жоболорун калкка үйрөтүү максатында айылдык куткаруучулар тобу долбоорун ишке киргизүүгө киришти. Долбоордун тескөөсү Кубанычбек Орозбаевдин айтуусунда азырынча жаңы ишти сындан өткөрүү үчүн 16 айыл өкмөтүндө сынак даярдык иштери жүргүзүлүүдө.
Члены этих сельских команд спасателей проходят.
Айылдык куткаруучулар тобуна киргендер атайын сабактарды окушуп, даярдыктан өтүшөт. Анын жыйынтыгында тийиштүү билим кагаздарын алышат. Бул адамдар кырсык болгон учурда токтолбой ишке киришет. Алар андай кырдаалда эмне кылышты билишет. Даярдыктан өтүшкөн, тийиштүү жарак жабдыктарга ээ. Опурталчакта эмне иштерди, иштин жол жобосун, кантип кабар берүүнү билишет.
Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун кызматкери Медербек Үмүрәлиев көпчүлүк адамдар кырсыктан кантип сактануунун элементардуу эрежесин билишпейт деген пикирде.
Практика показывает координацию на словах.
Куткаруу иштерин багыттоо жөнүндө көп эле сөз болот. Ар кандай деңгээлде айтылат. Иш жүзүндө болсо эч нерсе жаза ала элек. Эмне кылыш керек? Бул үчүн биринчи кезекте мыйзамдык негиз түзүү зарыл.
Должен был бы законный основ.
Өмүрәлиев 80-жылдары өзү көө болгон Армениянын Спитак шаарында катуу зилзаладан кийин шаардын аргыл кызматтары кандай иш жасарын билбей, бири экинчисине жол тогулуп, аткарылуучу жумуштар маалынан кеч бүткөнүн мисалга тартты. Ошондой жагдайга кириптер болбош үчүн эмтен даярдык иштерин ыкчам жүргүзүп, бул иштин мыйзамдык негизин түзүүгө басым жасады. Ошондой олуттуу сыноо Кыргызстан үчүн өткөн жылдын 5-октябрындагы Нурадагы жер титирөө болдукшойт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин эл аралык байланыштар башкармалыгынын баш катчысы Чынара Бербаеванын кабарлашынча, кесипети оор болгон табигый кырсыктан аман калгандарга көмөк көрсөтүүнү каалагандар көп болду.
Нур айылындагы үйлөр дээрлик кыйрап, курмандыктар көп болду,
дейт Бербаева.
Билесиздер, чоң кырсык болгондо анын кесепеттерин жоюуга өзүбүздүн каражат жетпейт. Бюджеттик каражаттар чак келбейт. Азык түлүк жагынан тартыштык сезилет. Көмөк көрсөткөн уюмдардын жардамы менен табигый кырсыктардын кесепеттерин жоюуга жетиштик.
Жетимиш беш адамдын өмүрүн кыйган Нурадагы жер титирөөдөн аман калгандар кышты убактылуу темир үйлөрдө өткөрүп, эми өкмөт күзгө чейин тикелеп берүү 151 үйдүн курулушун күтүп отурушкан чагы. Айыл башчы Мухаммед Болпоновдун кабарлашынча, алгачкы үй өткөн жылы эле бүткөрүлгөн.
Калганы ушу мамлекеттен бир жылдык бир үй салып берет да. Бизде азыр эми пока эч кандай материалдар келип түшөлөт.
Салынган үйлөрдүн текши бары камсыздандырылгандыктан кырсыкка кабылгандарга каржылык колдоо көрсөтүү түйшүгү мамлекет мойнуна жүктөлөт. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Бул таң казаттык Бишкекте саат 8:10 өттү. Кезек түзөөдөгү маекте маектик эстешим Айдынбек Акматулу алып барат.
Рахмат, биздин кезектеги маектешибиз Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев болмокчу. Темир Сариев мырза менен биз президенттик шайлоо бектин ичиндеги жүрүп жаткан процесстер жөнүндө маек курайлы деп жатабыз. Саламатсызбы Темир мырза?
Саламатчылык.
Ачыктап кетсеңиз, мына Акшумкар партиясынын курултайында сиздин талапкерлигиңиз президенттикке көрсөтүлгөн. Андан кийин бул маселени Акшумкар партиясынын саясий кеңеши БЕК менен биргелешип чечүүгө тийиш деген маалымат чыгууда. Сиз жеке талапкер катары чыгасызбы же маселе чечиле элекпи? Кеңешүүлөрдөн кийин чечилеби бул?
Партиянын эң башкы башкаруу уюму болуп бул съезд эсептелет. 4 майда Акшумкар партиясынын Бишкекте съезди болуп өттү. Ал съезде 2 маселе каралды. Негизгиси болуп, биринчиси ошол партиянын программасынын өзөгүн түзгөн жаңы жашоо деген манифестти биз аны талкуулап кабыл алдык. Бул шайлоо астындагы партиянын программасы, анын багыты болуп эсептелет. Экинчиси болсо президенттик шайлоо маселесин караганда съездин чечими менен партиянын төрагасы Сариев Темирди президенттикке талапкер катары көргөздү. Бул партиянын съездинин чечими, бул эң башкы орган болуп эсептелет. Ошого карата биз иш аракеттерди кылабыз.
Демек сиз каттоого арызыңызды берип кол топтоо иштерин жакын арада баштайсыз.
Ооба, партиянын штабы түзүлөт, ал боюнча иштер жүргүзүлөт. Айтып кетер нерсе мындай: кырдаал, саясий кырдаал өзгөрүп турат. Анын үстүнө ушул шайлоо астында Кыргызстанда болуп аткан саясий акыбалдын кооптулугуна жараша кескин түрдө өзгөрүп кетиши мүмкүн. Эгер ошондой өзгөрүүлөр болуп кетсе, партиянын жогорку кеңеши бар, ошого атайын ыйгарым укуктарды берди, ошого жараша чечим кабыл алып турууга деп биз ушундай кетебиз. Айтып кете турган нерсе мындай да: эми партия съездинде айтылды, биздин негизги максатыбыз бул бийлик үчүн күрөшүү. Бүгүнкү бийлик бул Бакиев башкарып турган бийлик. Ошон үчүн биз кандайдыр бир башка күчтөр менен эмес, бүгүнкү бийлик менен атаандашабыз деп айтылды. Мына ошол эске ала турган нерсе.
Демек мына оппозициянын бирдиктүү талапкер көрсөтүү максаты ишке ашпай калса, жок дегенде мына оппозициянын бирдиктүү фронт менен чыгуу идеясы менен кете берет экен анда.
Бул жерде биз оппозициячыл көз караштагы партиябыз. Анткени бүгүн биз бийлик кылып аткан саясатты туура эмес деп эсептеп, аларды сынга алып алардын ордуна бийликке келүүнү көздөп турган партиябыз. Ошон үчүн биздин көз карашыбыз менен башка бизге окшогон партиялардын көз караштары тилектеш болсо, кайчы кетпесе, биз алар менен мындай чогуу иш чараларды кылабыз. Биз Акшумкар партиясы ушу БЕК кыймылынын түзүүчүлөрдүн бири. БЕК кыймылынын эгер максаттары өзгөрүлбөсө, биз алар менен чогуу болобуз.
Темир мырза, дагы мындай суроо бергим келип жатат. Мына социал демократтар менен ата мекенчилер бирге эстеп да жатышат. Булар солчул багыттагы партиялар. Сиздин партияңыз, сиз жетектеген партия оңчул багытта. Ошондуктан бул жерде көз караштардын карама каршылыгы болгон жокпу?
Биз жанагы манифестте жаңы жашоо деген программанын өзөгүн түзгөн, партиянын программасынын өзөгүн түзгөн манифестте өзүбүздүн көз карашыбызды айттык. Кээ бир кайчы пикирлер бар, бирок негизги багыттар боюнча өтө чоң өзгөрүүлөр жок. Бирок боюнча иш кылып атат. Анткени бир гана президенттик шайлоо менен бүтпөйт. Албетте күзүндө же эмдиги жылдын башында парламенттик шайлоо жүрүп кетиши мүмкүн. Андан кийин жергиликтүү шайлоолор кайра башталат. Биз өзүбүздүн программаны ишке ашырып, ушул бийлик үчүн күрөшөбүз деп биздин партиялаштар муну катуу койду.
Сизге акыркы суроо, мына президенттик үчүн таймаш 4 саясатчынын ортосунда жүрө турган айкын болууда да, бул азыркы президент Курманбек Бакиев, Алмазбек Атамбаев, Исмаил Исаков жана сиздин. Сиз бул талапкерлердин кимисине көз карашыңыз боюнча жаксыз, кимиси менен биригишиңиз мүмкүн?
Биз эми буга чейин БИК кыймылында болуп ушул СДПК партиясы Исмаил Исаков жаңы Кыргызстандан кеткенден кийин чогуу болуп жүргөнбүз. Биздин негизги максатыбыз бүгүнкү туура эмес бийлик системасына, коррупциялашкан үй бүлөлүк башкарууга каршы болгон саясатыбыз. Кандайдыр бир учурда биз булар менен шайкеш келген ой пикирибиз бар. Албетте негизги атаандаш болуп Бакиев эсептелет.
Рахмат чоң, бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калды. Урматтуу угармандар, биз менен Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев болду. Зейнеп.
Рахмат. Түзөөдө маектерди бүгүн Айдамбек Акматулла алып барды. Бишкекте саат 8:16 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Жогорку Кеңеш Жалабат облусунун чек айылындагы окуяны карайт. 8 майда президент Курманбек Бакиев Сокулук районунда болот. Жогорку Кеңештин депутаттары 6 майдан тарта округдарда иштешет. Эл аралык окуялардан АКШнын экономикасында өсүш ушул жыл эле жанданышы ыктымал. Бул тууралуу АКШнын борбордук банкынын төрагасы Бен Бернанке билдирди. Армения Грузияда бүгүн НАТО менен биргеликте өтө турган машыгууларга катышуудан баш тартты. Ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Алар менен кененирээк интернеттеги 3W чекит азаттык чекит кейжи дарегинен тааныша аласыздар. Сиздер Азат Үйүн алысын угуп жатасыздар. Орусия НАТО кеңешинин 19 майга белгиленген жыйынына катышкандан орус тышкы иштер министри баш тартты. Буга НАТОнун бүгүн Грузияда башталып жаткан аскерий машыгуулары, альянстын өкүлчүлүгүндө иштеген орусиялык 2 дипломаттын өткөн аптада Бельгиядан чыгарылып жибергени себеп болду. Эсенбай Нурошев баяндайт.
Министр Лавровтун жыйынга баргандан баш тартканын Россиянын НАТОдогу элчиси Дмитрий Рогозин маалымдады. Альянстын баш катчысы Яп де Хофсхефер Москванын бул чечимине өкүнүч билдирди. НАТОнун тынчтык үчүн өнөктөштүк программасынын негизинде Грузияда пландалган кезектеги аскерий машыгууларды орус президенти Дмитрий Медведев апрелдин этегинде эле ОДОно провокация деп алган. Анын соңунан Россиянын НАТОдогу өкүлчүлүгүндө иштеген 2 дипломатты альянс тынчылык иштерге катышып ар деп шектенип өткөн аптада Бельгиядан чыгарып жиберди. Буга будалаш Россия Абхазия жана Түштүк Осетия менен келишим түзүп, алардын Грузия менен тогушкон чек араларын күзөтүү милдети бүтбойдон орус аскерлерине жүктөлдү. Евросоюздун Түштүк Кавказдагы атайын өкүлү Питер Семнеби:
We consider this step to be very problematic and it is problematic with respect to the
Орустардын бул кадамы 6 пункттан турган пландагы милдеттенмелердин Женевадагы сүйлөшүүлөрдүн аңытынан алганда өтө проблемалуу болорун, аймактагы жаңжалды жөнгө салуу жагынан бардык аракеттерди татаалдаштыра турганын белгиледи. Ушул аптада Прагада Еврошаркет экс-советтик 6 өлкө менен жыйын өткөргөнү жатат. Орус министри Лавров чыгыштагы өнөктөштүк саммитин сынга алып, мындан Россиянын коңшуларынага каршы коюу мүдөөсүн көрдү. Акырында Грузияда шейшемби күнү тандалма аскер бөлүктөрүнүн биринде козголоң чыгып, Тбилиси аны Москва уюштурду деп ырастады. Президент Саакашвилинин бул билдирүүсүн орус армиясынын башкы штабындагылар алжыган адамдын кебине салыштырышты. Акыркы 2 аптадагы ушул жана башка окуялардын баары НАТО менен Россиянын былтыр августтан бери сенейип калган мамилелери жаңыдан эле жылымтыктай баштаган маалда болуп олтурат. Moscow Times gazetinde Carnegie борборунун аналитиги Алексей Малашенко айрым иштерге батыш менен өзгөчө кошмо штаттары менен мамилелерди оңдоп түзгөнгө каршы болгон Кремльдеги күчтөр кол кабыш кылган болушу да мүмкүн деп жормолдоду. Европадагы саясий изилдөөлөр борборунун Лондондогу эксперти Эндрю Вилсон булардын баарына карабай Москва менен НАТОнун, Москва менен Батыштын өз ара алакаларын жакшыртуу мүдөсү түпкүлүгүндө өзгөрүүсүз каларына бекем ишенет. Бармак тали оңдоп түзүү басмагында турат. Бул жерде саналган проблемалардын бири да менимче оң башталыштарды артка жандырып жибере албайт, дейт Вилсон.
Исенбай Нурушев кабарлады. Уктуруубузду улантабыз. Пакистандын талиптер колунда турган Сват өрөөнүнүн эң ири шаарынан жергиликтүү тургундар кетүүдө. Мунун алдында өкмөт өкүлдөрү коопсуздук күчтөрү менен согушкерлер ортосунда жаңы уруштардын чыгуу мүмкүнчүлүгү бардыгынан улам жергиликтүү тургундарды коопсуз жай издөөгө чакырышкан эле. Сөз Улан Алымкулунда.
Азаттык жана Эркен Европа радиосунун жаңылыктар боюнча борбордук кызматынын Пакистан жана Афганистан боюнча кабарчысы Абубакир Сыдыкый Сват өрөөндөгү соңку кырдаалды шейшемби күнү кечинде мындайча мүнөздөдү.
The situation in Swat Valley is extremely uncertain. Taliban right now are
Сват өрөөндө кырдаал абдан эле туруксуз. Талибан азыр өрөөндүн 100 миңдей адам жашаган эң башкы шаары Минагородагы өкмөттүк имараттардын айрымдарын көзөмөлдөп жаткандай. Талиптер полиция бекеттеринин кеминде бирин, бир мектеп талкалашты. Шаардын электр кубатын берүүчү негизги станциясында курчап турушат. Кырдаал абдан эле чыңалган. Тургундардын көбү шаарда мүмкүн болушунча эртерээк чыгып кетүүгө аракеттенүүдө. Анткени акыркы 2 жылда Сваттагы уруштардын негизги курмандыгы жана эң көп жабыр тарткандар жөн жай тургундар болду. Андыктан уруштардын жаңы айлампасынан абдан тынчсызданып жатышат. Уруштун жаңы айлампасы акыркыдан да ургаалуу жана оор болчудай. Сват өрөөндө Пакистандын өкмөттүк күчтөр менен талип согушкерлери ортосундагы азыркы уруштар өткөн апта соңунда тутанган эле, бул эки тарап азырынча расмий жарыялабаганы менен быйыл февралда жетишилген тынчтык келишимдин бузулушу болду окшойт. Пакистан армиясы талиптерди келишимди орой түрдө бузган үчүн айыптады. Февралда Пакистандын курамына Сват өрөөнүнө кирген түндүк батыш чек ара провинциясынын бийликтери аймакта ок атышууларын токтотуу үчүн шарият мыйзамынын киргизилүүсүнө макул болгон эле. Батыш өлкөлөрү мындай макулдашууну экстремисттерге багынып бергендик катары баалаган. Ал эми эксперттер бул макулдашуу менен эле ок атышуу токтоп калуусу күмөндүү экенин белгилешкен болчу. Эми кокус уруштар күчү сарындан кайра эле карапайым эл азап чекет деген тынчсыздануулар айтылууда. Азаттык жана Эркин Европа радиосунда Афганистан жана Пакистан боюнча кабарчысы Абубакир Сыдыкый жерге отурууга аргасыз болгондордун абалы тууралуу мындай дейт. Алардын айрымдары Пакистан ичиндеги утурумдук лагерлерде, көбүнесе Пешавар шаарынын тегерегинде жашоодо. Тагдырдын тамашасы дейбизби? 1980-жылдары бул лагерлер оогандар үчүн курулган эле. Азыр Пакистандын жарандары жашап жатышат. Буга чейин биз өкмөт бул адамдардын коопсуздугун алардын өзүнүн аймактарында гана эмес, ушул лагерлерде да негизинен камсыздай албаганына күбө болдук. Ошондой эле эл аралык гуманитардык жамаат аларга муктаж жардамды талаптагыдай көргөзө алган жок. Дейт Абубакир Сыдыкый. Бул аралыкта бүгүн Вашингтондо АКШ, Пакистан жана Ооганстан президенттери үч тараптуу жолугушуу өткөргөн жатат. Улан Алымкулуулу, Прага.
Уктуруубузду улантабыз. Түркия өзүнүн тарыхындагы эң ири куралдуу чабуулду баштан өткөрдү. Куралчан адамдар бир үйлөнүү тоюна чабуул коюп, 44 киши өмүрүнөн ажырады. Түркиядан кабарчыбыз Аким Өзгөн маалымдайт.
Түркиянын дээрлик Күрттегиндеги жарандары жашаган чыгыштагы Мардин вилайетинин Мазда районунан келген бир хабар бүт өлкөнүн чачын төбөсүнө тике тургузуп, күн тартиптеги эң башкы темага айланып калды. Мазда районуна караштуу Билге айылында беттери чүмбөттөлгөн куралчан адамдар бир үйлөнүү тоюн басып, эр катын, бала чака дебей 44 кишини кырып кетишти. Алынган алгачкы маалыматтарга ылайык, бул кайгылуу окуянын террорчулукка же кандайдыр бир өчөшкөндүккө тиешеси жок. Кыргындын себеби жөн эле эки жаштын баш кошуусун каалабаган кишилердин кызганчактыгы деп шектелүүдө. Ушул тапта кармалып суракка тартылып жаткан 8 кишинин бардыгы өлгөндөрдүн туугандары. Үрө учурган чабуулда 6 бала, 16 аял болуп, 44 киши өмүрүнөн ажырап, 3 киши жарадар болду. Окуя менен байланыштуу 8 киши куралдары менен кармалып, айылда командантык саат жарыяланды. Ички иштер министри Бешир Аталай менен бирге 3 министр окуя болгон аймакка барып, жергиликтүү мекемелерден маалымат алышты. Окуяны мажлисте партиясынын тобунун жыйынында баяндама жасап жаткан кезде уккан премьер министр Режеп Тайып Эрдоган мындайча кайгылуу окуялардын кайталанбастыгы үчүн аймактагы университеттерди жана жарандык уюмдарды окуяны илимий жактан иликтеп чыгууга чакырды.
Төрө, эч бир келенек, эч бир анлайыш бу катлаамы мазур көрсөтө элек.
Эч кандай бир урпадат, эч кандай бир салт жана түшүнүк бул жыркычтыкты жеңилдетип көрсөтө албайт, деди ал. Президент Абдулла Гүл жазылуу бир билдирүү жарыялап, мындайча бир жапайылыкты, кишинин абийирине терең жара ачкан бул жыркычтыкты түшүнүүгө болбойт деп, башкесерлердин тез арада кармалып адилет алдына чыгарылуусун талап кылды. Дүйшөмбү күнкү бул окуядан Кой сарайга жашынып согултулган эки өспүрүмдүн бири:
Ар жерде сиздер келиптир, сурайт жерде качтык. Бекиредик биз сөзүнө бир адам чарет, бир адам
бардык жактан атылган куралдардын добушу келе жатты. Бир киши балконго чыгып, туш келди жакка ок чаадырды, анан ылды түшүп, той үйүн канга беле деп ыйлаган көздөрү менен окуяда ата энеси жана бардык тууган туушкандары каза тапканын айтып берди. Учурда Ички иштер министрлигинде уюштурулган кризис тобу окуянын чоо жайын иликтөө менен алек.
Түркиядан Аким Өзгөн кабарлады. Урматтуу угармандар, эми кезекти басма сөз баяндамасына беребиз. Биз менен түз байланышта Бишкектен Шайлообек Дүйшөев. Шайлообек мырза, микрофонду сизге узатам, анда улантерсеңиз болот.
Рахмат. Депутат Кадыралиевдин өлүмүнүн жаңы сырлары чыгууда деп аталган макала жарыялаган Дело номер кести. Редакцияга ушул тапта Кадыралиевке байланыштуу камалып жаткан анын жан сакчысы Эрнис Мамазаировдун атасы, Ички иштер кызматынын ардагери Дыйкан Мамазаиров кайрылып, баласынын эч кандай күнөөсү жоктугун, шектүү делинген пистолет анын жан сакчысына эмес, Санжар Кадыралиевке таандык экендигин айтып берген. Дыйкан Мамазаировдун сөзү боюнча, анын уулу Эрнис Мамазаиров ок атылганын угаары менен чуркап жетип, Санжардын курунда асылып турган пистолетти чечип алып, депутатты аткан киллерди кууп жөнөгөн. Дагы бир табышмактуу жактай, Санжар алып жүргөн бул пистолеттен 2006 жылдын 5 декабрында кылмыш дүйнөсүнүн базар коргон боюнча кожоюну катары милициянын каттоосунда турган 30 жаштагы Болот Аширов атылып өлтүрүлгөн. Мына ушул кандуу пистолет кайдан жүрүп Кадыралиевке таандык болуп калган, деп таң калат аталган кезит. Петровка чекит коюлабы же көп чекит коюлабы? Мына ушундай аталыш менен бул окуяны аталган жумалыкта жаңы санында жазып чыкты. Петровкадагы ташпараң деп аталган макала кезитке жарыяланары менен редакцияга телефон чалгандар көп болгонун, алар ар кайсы улуттун өкүлдөрүнөн турганын, телефон чалгандардын дээрлик баары Петровкадагы окуянын болгонун болгондой жазгандыгы үчүн кеситке ыраазылык билдиргенин баяндаган. Ошол эле учурда чалгандар Кыргызстандын күч органдарынын окуяны убактан бери билип туруп эч нерсе кылбаганын айыпташкан. Ошондой эле Славян фондусунун президенти Валерий Вишневский деген эмне кылып жүргөн эме деги, бул тууралуу орус элчилиги эмнелерди ойлойт болду экен? Эмне үчүн орус кызын кайдагы бир зөөкүрү зордуктап атса, ага боор тартып болуша турган кыргыздардан бөлөктөр калбай калган, деп айтышкан. Суроолордун баары жөндүү, бирок ким билет, мына ушулардын баары жоопсуз калар берер бекен, деп бүшүркөгөн гесит. Өткөн апрелдин 30-сунда 4 жашар Настянын тайэнеси Ольга Ищенконун көмүлгөн денеси кайра ачылып экспертизага алынганын, денесинде көк ала тактар барын, ал эми ага дээрэ жергиликтүү күч органдары бул аялды өзүн өзү өлтүргөн деген жыйынтык чыгарганын, эми кийинки текшерүүнүн бүтүмү бир айдын ичинде белгилүү болорун баяндайт. Азаттыктын угармандарына эскерте кетели, Петровка айылынан күрдтөрдүн 5 үй бүлөсү көчүп кетип, Карл Маркс деген айылга жайгаштырылган. Бирок бул айылдын тургундары жаңы коңшулардын келишине нааразы болуп, алардын кайра көчүп кетүүсүн талап кылганы жатышат деген маалыматтар айтылууда. Петровкадагы айыл жыйынында кабыл алынган чечим боюнча бардыгы болуп, күрдтөрдүн 50 үй бүлөсү башка жактарга көчүрүлмөкчү. Ушул эле Дело номер кести Садыр Кулубдун өлүмүнө байланыштуу түзүлгөн депутаттык комиссиянын мүчөсү Галина Куликованын айткандарын иликтеп чыккандан кийин пайда болгон айрым түшүнүксүз жагдайларга да окурмандардын көңүлүн бурат. Биринчиден, өрттөнүп кеткен Lexus'ту уктап кетип сүзүп алган Осмонов 12 таш деп аталган кафеде иштеген Айгерим деген кызына жолугуп келатканда жол кырсыгына кабылгандыгы жөнүндө түшүнүк берген. Бирок текшере келгенде ал кафеде эч кандай Айгерим аттуу кыз иштебегендиги белгилүү болгон. Экинчиден, тергеген тарап Кой Таштамиди Садыр Кулубдун даачасы бар болчу деп көшүргөнү менен маркумдун жубайы Айнагүл Токтогулова эч кандай дачасы жоктугун айтып берген. Үчүнчүдөн, экспертизанын жыйынтыгы шектендирет. Лабораториялык текшерүүдө Садыркуловдун денесинен ичкиликтин изи табылган эмес. Бирок Казакстанда медис Садыркулов менен чогуу болгон журналист Аркадий Думновдун айтканына караганда, Садыркулов спирт ичимдигин ичкен деп айтылат. Зейнеп, ушу менен сөз соңуна чыкты, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, басма сөзгө баяндамасын Шайлообек Дүйшөев сунуш кылды. Таңк азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта. Прагада Европа биримдиги менен 6 мурдагы советтик жумуриятынын лидерлери чыгыш өнөктөштүк саммитине чогулушат. Чочко тумоосун жуктуруп алгандардын саны бир аз азайганы байкалууда. Спорт кабарлары, тарых барактары, маданий жаңылыктар, булардын баардыгын алдыдагы 30 мүнөттө азаттыктанууга аласыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Ушул саат карата соңку жаңылыктарды билүү үчүн убакыт жетти. Микрофонду кайрадан Айдынбек Акмат уулу.
Темир Сариев президенттик шайлоого катышуу аракетин жүргүзөт. Акшумкар партиясынын 4-майдагы курултайында анын талапкерлигин президенттикке көрсөтүлгөн. Эми талапкердин арызы БШКга жолдонуп, штаб түзүлөт жана кол топтоо иштери башталат. Бийлик менен оппозиция ортосунда сүйлөшүү болушу мүмкүн, эгерде андай саясий чечимдерди кабыл алууга мүмкүн болсо деп билдирди Бириккен элдик кыймылдын мүчөсү Мукар Чолпонбаев. Жогорку кеңеш Жалал Абад облусунун чек айылындагы окуяны карайт. Бул тууралуу Ак жол фракциясынын мүчөсү Ибрагим Жунусов билдирди. Анын айтымында чек айылына өзбек автоматчандарынын киргизилиши, үйлөрдү тинтүүсү мыйзамсыздык. 8-майда президент Курманбек Бакиев Сокулук районунда болот. Ал жерде мамлекет башчысы Улуу Атан мекендик согуштун ардагерлери менен жолугушат. 9-майда президент жеңиш күнүнө карата уюштурулган аскердик парадка катышат. БШК талапкер Курманбек Бакиевдин ишенимдүү өкүлдөрүн каттоого алды. Бул тууралуу БШКнын мүчөсү Самат Бөрүбаев азаттыкка билдирди. Анын айтымында эми каттоого алынган ишенимдүү өкүлдөр кол топтоого кириши алат. Эл аралык кабарлардан. Вашингтон Пакистанга жана анын демократиялык жол менен бийликке келген өкмөтүнө колдоо көрсөтө берет. Бул тууралуу АКШнын Ооганстан жана Пакистандагы атайын өкүлү Ричард Холбрук билдирди. Бир катар келишпестиктерге карабастан Ооганстан менен АКШнын ортосундагы мамилелер бекем бойдон кала берүүдө. Бул тууралуу Оогансандын президенти Хамид Карзай Вашингтондо өткөн маалымат жыйынында билдирди. АКШнын экономикасындагы өсүш ушул жылы жанданышы ыктымал. Бул тууралуу Федералдык резервдик системанын башчысы Бен Бернанке билдирген. Армения Грузияда бүгүн НАТО менен бирликте өтө турган машыгууларга катышуудан баш тартты. Россиялык ведомство гезитинин жазганына караганда, Армениядан сырткары дагы 5 өлкө машыгууларга катышуудан баш тарткан. АКШнын Техас штатында H1N1 вирусунан дагы бир киши каза тапты. Расмий маалыматтарга ылайык, чочконун сасык тумоосунан Мексикада 29 киши, АКШда 2 адам көз жумду. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун кабарлашынча, 21 өлкөдө чочконун сасык тумоосуна чалдыккандардын саны 1,5 миңден ашты. Бул акыркы кабарлардын учкай мазмуну болду.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айдынбек Акмат уулу тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, бүгүн 6-майда Кыргызстандын кээ бир аймактарында түнкүсүн жаан, тоолордо кар жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көл ойдугунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ысык Көл облусунда 10-15, Баткен чөлкөмүндө 16-21, Нарын дубанында 11-16, Талас облусунда 15-20, Чүйөрөнүндө 17-22, Ош Жалал Абад аймактарында 18-23 даражага жылыйт. Ордо калабыз Бишкекте жаан чачын болбойт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 19-21 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Кечээ Грузиянын танкалык батальондорунун биринде бийликке каршы козголоң болгону жана ал өз убагында басылганы тууралуу маалыматтар айтылды. Мындай окуя Грузияда НАТОнун аскердик сынактары өтөөрүн алдында болуп отурат. Москва буга чейин Грузиянын аймагында НАТОнун сыноолору болгону жатканына каршылыгын билдирген болчу. Расмий Тбилиси кечээки козголоңду орусиялык күчтөр уюштурган деген маалымат таратышты. Кененирээк Илимжан Узаков баяндайт.
Грузиянын ички иштер министрлигинин өкүлү Шота Утиашвилинин айтымында, Мухравани аскерий базасындагы бийликтерге каршы уюштурулган козголоң өз убагында басылып, күч колдонууну талап кылган жок. Көпчүлүк козголоңчулар өз эрки менен багынып, базанын башчысы камакка алынды. Ошондой эле бир катар жогорку офицерлер сурак бере башташты. Коргоо министри Давид Сигарулидзенин айтуусунда, кечээ эртең менен өлкөнүн Мухрувани танкалык батальонунун жетекчилиги бийликке ачык түрдө баш ийгөөчүлүк жарыялаган. Ички иштер министрлиги өлкөдө аскерий төңкөрүш уюштуруу максатында кутум уюштурулуп жатканын айткан соң базада козголоң башталган. Грузиянын борбору Тбилисиге жакын жайгашкан аскерий базалардын биринде мындай козголоңдун чыкканы бир катар чөйрөлөрдө бийлик үчүн олуттуу проблема катары бааланды. Мухрувани танкалык батальонунун башчысы Мамука Горгишвили өз кезегинде массалык маалымат каражаттарына жооп берип жатып, баш ийгөөчүлүктү президент Михаил Саакашвилинин бийлигине нааразычылык иретинде гана жарыялашканын, эч кандай күч колдонуу пландары болбогонун билдирди. Президент Саакашвили болсо, козголоңдон кийин теледе сөз сүйлөп, бийлик бардык күч органдарын толук көзөмөлдөп турганын, Мухрованидеги козголоң Орусия тарабы уюштурган кутум гана экендигин айтты. Албетте, биз муну өтө олуттуу проблема деп эсептейбиз. Бирок ошол эле убакта бул окуя өтө тар чөйрөдө гана уюштурулган кутум экендигин да айтып коюшум керек. Мындай кутум башка аскерий бөлүктөрүнө таркаган жок. Башка аскерий базалар жөн гана күчөтүлгөн көзөмөл алдында иштей башташты. Баары көзөмөл алдында. Өлкөдө коопсуздукка коркунуч туудурган эч нерсе жок, деди Саакашвили. Грузиянын кутум тууралуу айыптоолорун Орусиянын НАТО-дагы элчиси Дмитрий Рогозин четке кагып, күлкү келтирерлик жала деп баалады. Грузия тарап Мухрованидеги козголоңду каржылоо менен Орусия бири дегенде НАТО-нун өлкөдөгү аскерий сыноолорун үзгүлтүккө учуратууну көздөгөнүн, кутум колдоо тапса, өлкөдө аскерий төңкөрүш уюштурууну каржылоо пландалганын айтууда. Илимжан Узаков, Азаттык, Прага.
Уктуруузду улантабыз. 7 май күнү Прагада Европа биримдиги менен 6 мурдагы советтик жумуриаттын лидерлери чыгыш өнөктөштүк саммитине чогулушат. Айрым эксперттер Беларусь, Украина, Молдова, Грузия, Армения жана Азербайжанды өзүнчө чыгыш өнөктөштүк саммитине чакырып, Евро биримдик буларды Орусиянын таасиринен алыстатууну көздөйт деп болгогон эле. Анткен менен Москванын алдын ала эскертүүлөрүнө улай, Брюссель бул кызматташтыктан Орусияга кыпындай да зыян тийбейт деп ишендирди. Теманы Венера Сагынды кызулантат.
Эң башында Евробиримдикте 6 мурдагы советтик өлкө менен өзүнчө чыгыш өнөктөштүк долбоорун түзүү маселеси талкууланганда бир катар дымактуу пландар каралган эле. Маселен, эгерде Беларусь, Украина, Молдова, Грузия, Азербайжан жана Армения Еврошакеттин айрым шарттарын аткарса, ал үчүн эски континентте эркин соода жүргүзүп, жарандары келечекте Европага визасыз каттай алмак. Бирок виза жоюлса, бул 6 өлкөдөн мигранттар агылып, кылмыштуулук өсөт деген аргументин Германия жана дагы башка бир нече мамлекет көтөрүп чыгышса, Еврошаркетке кийин жакында кошулган чыгыш европалык мүчөлөр эркин соода шарттары алардын айыл чарба тармагына зыян алып келерин айтып чоочулоодо. Мүчөлөр арасындагы мындай ажырым пикирден улам, Прагадагы саммиттен бул 6 өлкө кандайдыр артыкчылык табары күмөн. Анын үстүнө Чехиядагы жыйынга Франциянын президенти Николя Саркози, Британиянын премьери Гордон Браун, Испаниянын премьери Хосе Луис Запатеро келе албай, ордуна башка жетекчилер катышаары кабарланды. Чыгыш өнөктөштүк долбооруна кирген 6 өлкө арасынан Евро биримдик тарабынан сын пикирди көбүккөн Беларусь менен Молдованын президенттери Прагага бара албай турганын маалымдап, ордуна орун басарларын жөнөтүүдө. Ошентсе да дал ушул саммитке байланыштуу көпчүлүктүн көңүлүн өзүнө бурган Беларусь президенти Александр Лукашенко дүйшөмбүдө Reuters агенттигинин кабарчысы менен маектешип, Минск үчүн Москва менен Европа тарап бирдей маанилүү деп белгиледи.
И для России, и особенно для Европы очень важно, чтобы Беларусь была такой.
Орусия үчүн, айрыкча Европа үчүн баарынан башкысы, Беларусь көз карандысыз эгемен өлкө бойдон калып, европалыктар бизге ээн эркин каттап, өзлөрүн үйүндөгүдөй сезгени лазым. Александр Лукашенко түгүл бир күнү Беларусь Евробиримдикке мүчө болуп калгысы бардыр. Бирок азырынча бизге андай сунуш түшө элек. Ошондуктан ал тууралуу ойлоно элекпиз деп тактай кетти. Негизинен Прагадагы саммиттен чоң чечимдер күтүлбөсө да, бул жыйындын форматы кеңири талкууларга жем таштады. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров адегенде чыгыш өнөктөштүк демилгесин Брюсселдин кезектеги Москвага каршы аракети деп айыптады эле, өткөн аптада мындай билдирүү жасады.
Слышим заверения из Брюсселя о том, что это не попытка создать новые сферы влияния.
Биз Брюссельден бул Орусияга каршы багытталган таасирди жайылтуунун жаңы чөйрөсү эмес деген кепилдиктерди улам угуп келатабыз. Бул алардын чыныгы ниети деп ишенгибиз келет, деди Лавров. Анткен менен талкуулар уланууда. Евробиримдикке төрагалык кылып жаткан Чехиянын премьери Мирак Тополанек Беларус өңдүү өлкөлөр Москванын тегерегинде гана айланып, анын сателитине айланышына жол бербешибиз керек деп чоң маселенин башын кыйытты.
Венера Сагындык кызы кабарлады. Уктуруубузду улантабыз. Ушул тапта кыска аралыкта 100 ашуун адамдын өмүрүн алып кеткен чочко тумоосун жуктуруп алгандардын саны бир аз азайганы байкалууда. Буга байланыштуу чочко тумоосу чыккан Мексиканын борбору Мехикада жабылып калган коомдук жайлардын айрымдарын ачуу пландалууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму болсо кышка чейин тумоонун бул түрү күчүн жоготпосо ал улуттук көйгөйгө айланышы мүмкүн экенин айтууда. Кененирээк Илимжан Узаков баяндайт.
Алгач Мексикада башталып, кийинчерээк дүйнөнүн башка бөлүктөрүндө акырындап жайыла баштаган чочко тумоосу кыска аралыкта 100 ашуун адамдын өмүрүн алып кетти. Дүйнөнүн 20 мамлекетинде чочко тумоосун жуктуруп алган 1025 учур катталды. Мексиканын коңшусу АКШ-да бул ооруга чалдыккандардын саны 286 жетти. АКШ-нын саламаттыкты сактоо министрлиги бул сан өсүшү мүмкүн экенин эскертүүдө. Чочко тумоосунун адамдан адамга жуга баштоосун дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму абдан кооптуу көрүнүш катары баалаган болчу. Азыркы тапта Мексикадан башка АКШ, Канада, Испания, Британия жана Германияда бул илдеттин адамдан адамга жуккан учуру катталды. Бул илдет мындан ары күчөй турганы, бардык өкмөттөр ага даяр болуусу керектиги айтылгандан бири, көптөгөн мамлекеттер даярдыгын күчөтүп, оору катталган аймактардан келаткан учактарды, транспорт каттамдарын катуу текшерүүгө алышууда. Айрым мамлекеттер чектен чыккан катуу текшерүүлөрдү жасап атышканда айтылууда. Маселен, Кытайдын Бийжин, Шанхай, Гуанчжоу жана Гонконг шаарларында ондогон мексикалык жарандардан чочко тумоосунун белгилери табылбаса да, башка элдерден бөлүнүп изоляцияланган. Мексика бийлиги Кытайды жалаң мексикалыктарды карантинге алгандыктар үчүн айыптап чыгышты. Кытайдын тышкы иштер министрлиги андай сынды четке кагууда. Дүйнө коомчулугу чочко тумоосу пандемияга, эпидемияга айланып кетип, 1918 жылы 10 миллиондогон адамдын өмүрүн алып кеткен испан тумоосу сыяктуу коркунуч жаратарынан чочулап турушат. Бирок дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму андай чочулууларга негиз жок экенин айтып, уюмдун жетекчиси Маргарет Чан маалымат каражаттары аркылуу көпчүлүктү жоошуртууга аракет кылды. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун жетекчисинин орун басары Кейджи Фукуданын айтымында, чочко тумоосу келаткан айларда жер шаарынын түштүк ыптасына да оор проблема жаратышы ыктымал. Анткени кыш алды дүйнөнүн ушул бөлүгүндө жөнөкөй тумоонун деңгээли көбөйүп, чочко тумоосу да от алып кетиши мүмкүн. Ошондой эле ал жер шаарынын түндүк бөлүгүндө да азыр абал кооптуу бойдон калып жатканын баса белгиледи. Жердин түштүк ыптасында гана алдыңкы айларда оор абал болот деп айтышка болбойт. Оорлошо турган болсо абал баарлык жерлерде оорлошот. Биз азыр дароо эле бул вирус мындан ары кайда жылат, кандай болот, эмнеге алып келет деп айта албайбыз. Дейт Кейджи Фукуда. Илимжан Узаков, Азаттык, Прага.
Урматтуу угармандар, 1-майдан тартып Азаттык уналгысы саат 22:00-23:00 чейин 1 сааттык кайталоо берүүсүн обого чыгарууда. Аны Алмаз Ош уналгысы аркылуу, ошондой эле Азия Сат жасалма жандоочусу жана интернет аркылуу уга аласыздар.
Демек, саат 22:00-23:00 чейинки кайталоону Алмаз Ош уналгысынан, сателлиттен жана интернеттен кармап уга аласыздар.
Андан тышкары 1-майдан тартып жарым сааттык кечки азаттык берүүлөрү ар күнү саат 18:00 жана 21:00 обого түз чыгарылып турмакчы.
Жаштарга арналган оригиналдуу Азаттык Плюс берүүлөрү саат 19:00 жана 21:30 обого чыгарылып турат.
Ал эми таңкы саат 7:00-9:00 чейинки таңкы азаттык берүүсү демедегидей эле обого түз чыгарыла бермекчи.
Саат 20:00-21:00 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн кайталанышы сунушталат.
Урматтуу угармандар, 1-майдан тартып азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктердин толкунунда кармап уга аласыздар.
Бишкекте Алмаз, Окей уналгылары,
Таласта Мост, Next уналгылары,
Караколдо LW уналгысы,
Ошто Алмаз Ош уналгысы,
Кызылкыяда Найман үналгы компаниясы.
Нарында Алмаз Нарын үналгысы.
Кайталайбыз, азаттыктын берүүлөрүн Алмаз, ОК, Мост, Next, LW, Алмазош, Найман, Алмаз Нарын үналгыларынын толкунунда кармагыга аласыздар.
Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, AsiaSat жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадып алуу менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз www.azatik.kg.
Кайталайбыз www.azatik.kg. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Бишкекте саат 8:45 өттү. Таң казаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып барудамын. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Жогорку Кеңеш Жалал Абад облусунун чек айылындагы окуяны карайт. Бул тууралуу депутат Ибрагим Жунусов билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы талапкер Курманбек Бакиевдин ишенимдүү өкүлдөрүн каттоого алды. 8 майда президент Курманбек Бакиев Сокулук районунда болот. Эл аралык окуялардан АКШтын Техас штатында H1N1 вирустан дагы бир киши каза тапты. Эл аралык валюта кору Боснияга экономика кризистин кесепеттери менен күрөшүү үчүн 1 миллиард 600 миллион долларына сыя берет. АКШтын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Армения жана Азербайжандын тышкы иштер министрлери менен жолугушту. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай, берүүбүздү улантабыз. Эми спорт дүйнөсүндө орун алган кабар менен бөлүшөбүз. Бүгүн Тайландтын Паттай шаарында эркин күрөш боюнча жигиттердин Азия чемпиондугу үчүн таймашуулар улантылат. Кечээ чоңдор арасында эркин күрөш боюнча Азия чемпионатында кыргызстандык эки балбан коло медаль тагынды. Бул тууралуу Кабыл Макеш айтып берет.
Алгач кече 5-майда жигиттер арасында эркин күрөш боюнча Азия чемпионатынын күч сынашуулардын жыйынтыктарын маалымдай кетели. Кечээ кыргызстандык 3 жигит жана 1 балбан кыз мөөрө талашууга чыгып өлкө намысын коргоду. 55 кг салмакта өлкөнүн намысын Азия чемпионатында коргогон балбан Нурлан Орозбек уулу алгачкы атаандашы Түштүк Кореялык Суп Кимге алдырып койду. Ушул кореялык балбан финалга чыккандыктан Нурлан Колобайгеге талапкердин бири катары казакстандык балбан Абылай Телтаев менен күрөшүп аны утуп алды. Өлкөнүн Эркин күрөш федерациясынын вице-президенти Кыргызстанга МСРге машыктуруучу Жеңиш Дөңбаевдин айтымында Батайдагы Азия чемпионатында кыргызстандык балбандар Нурлан Орозбек уулу менен Базар Куруев үмүттү актап эки коло медалды жеңип алышты.
Айлампа деле Корея балбанын утулуп калган Нурлан күтүп отуруп тиги финалга чыккандан кийин коло медаль үчүн күрөшүүгө укук алып таймашуусунда ошол Кореяга утулган казак балбаны Телтаев Авлай деген менен чыгып аны упай менен утуп коло медалга күрөшүүгө укук алды. Коло медалга күрөшүүдө жапондук атаандашы Шимуза Сешита деген балбан күтүп турган эле анын таймашуусунда Орозбек уулу жеңип чыгып коло медалга ээ болду.
60 кг салмакта мөөрө талашкан Азия чемпиону дүйнө чемпионатынын коло байге ээси Базар Куруев биринчи беттешүүдө казакстандык Шоусан Муктарбек уулуну утуп алганы менен чейрек финалда Түндүк Кореялык Хоу Тун жоодон аз упай менен жеңилип калды. Бирок Базар Куруев 3-орунга талапкер катары беттешүүдө Шри-Ланкалык Лиана Руни жеңип, коло байгеге талапкердин бири болду. Кыргызстандык Базар Куруев жапон балбаны Шога Маэдо менен 3-орун үчүн күрөштү. Натыйжада Базар Куруев жеңип, Азия чемпионатынын коло медалын тагынды. 66 кг салмакта кыргызстандык Батыр Базаров Азия чемпионатында биринчи күч сынашууда сириялык Фернандону утуп, экинчи беттешүүдө тажикстандык Игнатий Андросовду да жеңип алды. Жарым финалга чыгуу үчүн мөөрө талашууда Батыр Базаров жапон балбаны Тацухо Йонатимосого алдырып койду. Бирок ал 3-орун үчүн талапкерлердин таймашуусунда кытайлык Жули Хейди жеңип алды. Коло байгеге талапкер катары Батыр Базаров Түштүк Кореялык Жи Ум менен килем үстүндө күч сынашты. Ал 3-орун үчүн таймашууда утулуп калды. Ал эми 59 кг салмактагы оштук балбан Айда Исакова 5-майда килем үстүндө күрөшкө чыгып, биринчи беттешүүдө кытайлык Ме Жингтен жеңилүү узасын тартып калды. Бүгүн 6-майда Паттай шаарында эркектер арасында эркин күрөштөн Азия чемпионатынын беттешүүлөрү улантылат. Мында кыргызстандык 4 балбан мөөрө талашууга чыгат. Бул күнү 74, 84, 96, 120 кг салмактагы кыргызстандык балбандар Илгиз Жакыпбеков, Талант Жекшенов, Данияр Самсалиев жана Аял Лазеров күч сынашат. Өлкөнүн олимпиадалык даярдоо борборунун жетекчиси Касымкул Оболбековдун пикиринде кыргызстандык жигиттер сүрөт алышууларда кимдер атаандаш болору учурда аныкталды.
Үмүттөндүрүп турган жаш балбаныбыз Жакыпбек Фелгис деген Ванг Жукай деген кытайлык балбан менен биринчи беттешүүсүн өткөзөт. Ал эми 84 килограммдагы өзүнүн Кыргызстанга белгилүү балбандарысынын бири Жекшенов Талант Ли Жай Сунг деген кореялык балбан менен беттешүү өткөзөт биринчисин. 96 килограммдагы дагы жаш балбаныбыз Самсалиев Данияр Абрахами Саид деген ирандык балбан менен күрөшөт. 120 килограммдагы Лазарев Аял деген балбаныбыз күч сынашат. Ал биринчи беттешүүсүн тайлык балбан менен күрөштүрөт.
Деди Касымкул Оболбеков. Тайланд өлкөсүнүн Паттайя шаарындагы Азия чемпионаты 6 майда жыйынтыкталат. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Эми кезек бул күн тарыхта түрмөгүздө 6 май тарых беттеринде кандай окуялар менен эсте калгандыгы туурасында Муратбек Кожобеков айтып берет.
Кыргызстан Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин бюросу 1961 жылдын 6 майында 2 күнкү жыйында чогулган. Партиялык жыйында республиканын элдик чарбасынын абалы жана борбордук комитет бюросунун ишкердиги талкууланган. 2 күндүк талкуудан кийин Кыргызстан Коммунисттик партиясынын биринчи секретари Искак Рызаков менен министрлер кеңешинин төрагасы Казы Дыйканбаевтер ишинде кетирген кемчиликтер үчүн ээлеген кызматтарынан алынган. Кыргызстанга иш сапары менен келген Түркиянын тышкы иштер министри Абдулла Гүл 2005 жылдын 6 майында Кыргызстандын президент милдетин аткаруучу премьер-министр Курманбек Бакиев, Жогорку кеңештин төрагасы Өмүрбек Текебаевтер менен жолугушкан. Жюль Ромен, Ришар Блок жана Жорж Дюгамелдин демилгеси менен 1927 жылдын 6 май күнү Париж шаарында Советтер Союзу менен кызматташууну көздөгөн француздук маданий ийримдин уюштуруу жыйыны өткөрүлгөн. Известия газетасынын 1934 жылдын 6 май күнкү санында Советтик жазуучулар союзунун уставы жарыяланган. Есүс Сталин 1941 жылдын 6 май күнү Советтер союзунун элдик комиссары кеңешинин төрагасы болуп, ал эми буга чейин 10 жылдан ашык бул кызматты аркалаган Молотов тышкы иштер наркомдук кызматын сактап, аны менен бирге элдик комиссарлар кеңешинин төрагасынын биринчи орун басарлык кызматына дайындалган. Бонн шаарында 1949 жылдын 6 май күнү өткөн парламент жыйынында Батыш Германиянын конституциясы кабыл алынган. Казакстан жаңы борбор аталган Акмоло шаары 1998 жылдын 6 май күнү Астана аталышына өзгөртүлгөн. Буга чейин шаар Акмалинск жана Селиноград деп аталып келген. Франция менен Англиянын бириктирген Ла-Манш кырсыгында казылган туннель 1994 жылдын 6 май күнү ачылган. Австриялык атактуу психиатр жана врач Зигмунд Фрейд 1856 жылдын 6 майында туулган. Зигмунд Фрейд 20-чы кылымдагы психологтор арасында айрыкча орунду ээлейт. Анын психологиялык, социологиялык көзкарашы искусство, социология, этнография жана психиатрия илимдерине олуттуу таасир тийгизген. Тарых барактарына сүйлөп салган Муратбек Кожобеков.
29 апрелде Казанда улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовду эскерүү кечеси болду. Татарстандын маданият министри Зиля Валеевнын сөзүнчө, Чыңгыз Айтматовдо улуттук жана жалпы адамзаттык баалуулуктарды жоролуштурган укмуштай жөндөмү бар эле. Сөз тизгини Амирбек Азамовунда.
Казан шаарында болгон Чыңгыз Айтматовду эскерүү салтанаты Шанхай кызматташуу уюмуна мүчө өлкөлөрдүн маданият министрлеринин катышуусу менен өттү. Татарстандын премьер-министринин орун басары маданият министри Зилья Валеева Галиаскар Камал атындагы Татар мамлекеттик академиялык театрындагы зыяпатты ачып жатып, Айтматовдун чыгармалары жана идеялары Евразия элдери арасындагы карама-каршылыктарды түшүнүүгө жардамдашчу насаат болоорун айтты. Эч ким биздин тарыхый биримдигибизди Чыңгыз Айтматовдай түшүнгөн жана сезе билген эмес деген Валеева улуу жазуучунун апасынын теги Татарстандан болгонуна токтолду. Татар маалымат булактарынын жазышынча, Чыңгыз Айтматовдун таятасы Татарстандын азыркы Кукмор районундагы Маскар кыштагында жашаган Ишман уруусунан болот. Ишмандар Маскарада эки жаами мечитин курган. Биринчи мечит 1791 жылы курулган. Кыштактын мазарында Ишмандардын 13 муунунун сөөгү коюлган саганы да бар. Маскарада Айтматовдун таятасынын аталарына таандык үй да сакталып калган. Чыңгыз Айтматовдун ысмын түбөлүккө калтыруу үчүн Татарстандын вице-премьеринин айтышынча, Маскарадагы гимназияга улуу жазуучунун аты берилген. Айтматовдун чоң таятасы көмүлгөн Балтасин районундагы Бурбаш кыштагына алып жазуучунун эстелиги орнотулмакчы. Кыргыз Республикасынын маданият министри Султан Раевдин жыйында айтышынча,
Слово «память» для Чингиза Тұрыкулыча.
Ес тутум деген сөз Чингиз Тұрыкулыч үчүн философиялык мааниге ээ. Ес тутум деген сөз ал үчүн адамгерчиликтин жана түбөлүктүүлүктүн символ болгон.
Символдун өзүсүз.
Айтматовтун өмүрүнүн акыркы күндөрүндө Татарстанга баруусунун чоң мааниси бар, деп санайт Султан Раев.
Бул чоң өзүнчөлүк, өзүнүн бир символикасы бар. Чыңгыз Тұрыкулыч өзүнүн өмүрүндө атасы жашаган кыргыз эли менен энеси жашаган, эне журтунун духу жашаган Татарстандын, татар элинин дагы бир өзгөчө бир байланышы бар экендигин, энесинин сүтү төгүлгөн ушул Татарстандын духун сезейин деген болуш керек деп ойлойм,
деди Султан Раев Казандагы салтанатта сүйлөп. Россиянын маданият министри Александр Авдеев Чыңгыз Айтматовтай генийдин жаралышы дайыма табышмак экенин, Чыңгыз Айтматовтай улуу адамдар сейрек жараларын айтып, ал жазуучу, философ катары өз доорунда алдыда жүргөн. Ошон үчүн Айтматов өз чыгармаларында жазган татаал жана универсалдуу дүйнө миллиондогон адамдар үчүн абийир намыстын маягы болот, деди. Кыргыз жана татар ырк үйлөрү менен коштолгон кечеде татар артисттери Чыңгыз Айтматовдун ысмын адеп дүйнөгө тааныткан Жамиле повестинен үзүндү окуп беришти. Эскерүү кечесинде Чыңгыз Айтматовдун үнү ааламга нур чачкан жылдыз сыягы миллиондогон окурмандардын жүрөгүндө өчпөй турганы жөнүндөгү ыр саптар да окулду. Кечеде Чыңгыз Айтматовдун өмүр чыгармачылыгы жөнүндө Татарстан жазуучулар союзунун төрагасы Илфак Ибраимов, Саха Якут Республикасынын эл жазуучусу Николай Лугинов, Алтай жазуучусу Бронтой Бедюров, Россия Илимдер Академиясынын Чыгыштануу институтунун директору Ростислав Рыбаков да сөз сүйлөштү. Казанда өткөн бул салтанатка улуу жазуучунун эжеси Роза Айтматова, жубайы Мария Айтматова жана уулу Элдар да катышты. Айтматовду эскерүү кечесинен бир күн мурда ошол эле Казанда классик жазуучуга арналган Жер шарынын жараны деген даректүү фильмдин жүз ачары болду.
Амирбек Азамулов кабарлады. Укторубузду улантабыз. Кыргыз акындары Бактыгүл Чотурова менен Рахматулла Козукеев бүгүн Түркиянын Сары Күй шаарында ачылып жаткан түрк тилдүү акындардын эл аралык фестивалына катышат. Фестиваль атактуу түрк акыны Юнус Эмреге арналып өтүп жатат. Микрофондо кабарчыбыз Фатима Абдалова.
Акын Бактыгүл Чотурова менен төкмө акын Рахматулла Козукеев Сары Күйдөгү Юнус Эмреге арналып өтүп жаткан эл аралык фестивалга Кыргыз маданият жана маалымат министрлиги тарабынан жөнөтүлдү. Маданият жана маалымат министрлигинин маданият саясаты башкармалыгынын жетекчиси Мелис Айдаркулов Түркия мамлекети кыргыз элинин маданияты менен адабиятына көңүл буруп колдоп келатканын белгиледи.
Ушул фестивалга катышуу үчүн биздин республикага дагы чакыруу келген болчу. Ошондуктан маданият жана маалымат министрлиги бул фестивалга катышуу үчүн белгилүү акын Алыкул Осмонов атындагы сыйлыктын лауреаты Бактыгүл Чотурова менен акын төкмө акын Козукеев Рахматулланы жиберип жатат. Бул эки акын тең биздин кыргызга аты таанылып калган таланттуу адамдар. Алар биздин ушул республиканы Түркияда өтө турган ушул эл аралык фестивалда өкүл болушуп биздин республикадан. Ал жерде ушул ырларын окушат. Ал эми Козукеев Рахматулла болсо кыргыздын кадимки комузу менен чыгып эл алдында ырдап Осмонкул Бүлүбалаев, Токтогул, Корголдун чыгармаларынан аткарып берет.
Акын Бактыгүл Чотурова атактуу түрк акыны Назым Хикметтин ырларынан кыргызча которуп жүрөт. Түркияга сапар алдында Бактыгүл Чотурова азаттыктын угармандарына түрк жазуучусу Ришат Нури Гюнтекиндин Босторгой чыгармасынан улам жазылган ырынан үзүндү окуп берди.
Колунда Босторгой Гюнтекиндин чыккандай кусалыктын дарсы ушул алтынга чайынгандай көкүрөгүм камбаймын сени кудан чалыкшу шамалын Түркиянын кууп жетип кыргыздын тоолорунан куштай учсам Измирде жүрөм дейм жүрөк дезип көчөлөр сагынычка толуп чыккан жүрөгүм тынч боло албайт дегименин жетелеп камранга барчу жакка жолугуп колун кармайын фериденин пальмалу аллеяңда каршыякка.
Түкмө акын жана манасчы Рахматулла Козукеев Сары Күй шаарында өтүп жаткан маданият жана көркөм өнөр эл аралык фестивалында төкмөлүк өнөрүн тартуулап манастан үзүндү айтмакчы. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу угармандар, ушуну менен таңкы азаттыктын уктуруусу жыйынтыктайбыз. Сиздер кабарларды жана макалаларды азаттыктын интернет баракчасынан таба аласыздар. Биздин дарек www.azattik.kg жана www.azattik.org. Бүгүн таңкы азаттык тоого Бишкектен Шайлообек Дүйшөев, Айданбек Акматулу жана Прагадан мен Зейнеп Мартбек кызы алып чыктык. Үн операторлору Бишкекте Максат Акматжанулу жана Прагада Михаил Шульц. Биздин берүүлөрүбүз сизди түшөлткөн, кызыктырган маселелер жөнүндө ой бөлүшүңүз келсе 31-63 же 31-61-65 телефон номерлерине чала аласыздар. Ал эми смс аркылуу пикириңизди билдириңиз келсе, анда смс катыңызды 0772-00-17-69 номерлуу телефон дарегибизге жибериңиз. Дарегибиз 0772-00-17-69. Биз бүгүн кечки 6:00 тарта кайрадан угууда болобуз. Алдыдагы иш күнүңүздөрдү ийгиликтер коштосун. Аман болуңуздар.